Sme veľmi radi, že ste si opäť zapli podcast Národného športového centra Na striedačku. Leto sa už pomaličky, ale isto chýli ku koncu, avšak nenechajte sa zmiasť, my sme stále v letnom režime. Čo to znamená? Nestriedame našich hostí, avšak vedieme letné rozhovory so športovými osobnosťami, s ktorými rozoberáme ich životné skúsenosti, postrehy a názory. Takže pevne veríme, že to bude príjemných zhruba 40 minút. Náš dnešný host, dovolím si povedať, slovenská futbalová legenda a ja sa na tento rozhovor veľmi teším. Martin Škrtel je tu s nami. Maťo, vítaj.
Ďakujem za pozvanie.
Kedy naposledy si ukázal trénerovi, ako to je vo futbale? Takto v baskete je to takto, idem na striedačku.
Vieš, nebolo tak dávno, bolo to teraz cez víkend sobotu, keď som hral 8. ligu za Rastočno a mám s trénerom takú dohodu, že keď ten výsledok bude taký, aký si predstavujeme, tak pôjdem dole, čiže v 60. minúte som mu ukázal a 62. už som bol mimo ihriska.
Takže... Hej, že nestáva sa, že tréner sklopí oči, nie, nevidím.
Ešte možno by aj sklopil, alebo chcel by sklopiť, ale keby ma nevystriedal, tak by som išiel sám dole, takže nemá na výber moc.
Tak dúfam, že na tejto striedačke sa budeš cítiť príjemne. Vedieme letné rozhovory, ako tráviš leto?
Ešte no už... Pomaly sa nám to leto skončilo, pretože mali už je naspäť škole, keďže oni začínali o týždeň skôr ako slovenské školy, takže už sme naspäť v tom školskom režime, ale asi bežne ako všetky rodiny, dajme tomu, boli sme pri mori a snažili sme sa tráviť ten čas hlavne spolu, teda robiť také veci, na ktoré nemôžeme robiť cez ten školský rok, čiže boli sme doma v Trenčíne a snažili sme si užiť to pekné počasie tam doma na dome, pretože cez školský rok nemáme na to dosť času, takže také bežné veci a aktivity.
Asi sa to nedá porovnať s letom ako napríklad v roku 2012, keď si bol už oporou Liverpoolu, alebo?
Vieš čo, ani nie, pretože tie leta, keď som teda hrával futbal aktívne, teda hlavne v Liverpoole, tak boli veľmi krátke, pretože tá sezóna väčšinou bola dlhá, no a ešte tam boli nejaké repre zápasy, čiže my reprezentanti sme mali tú letnú dovolenku nejaké 2-3 týždne, čo nie je moc dlho, takže teraz je to diametrálne odlišné, pretože prakticky 2 mesiace mám úplne voľno. Ja nie, že by som ho českoľský rok nemal, ale predsa len je to úplne iné, ako keď som bol aktívny hráč.
Aká je teraz letná príprava? Spomínaš, že ešte stále hráš, tak predpokladám, že nejaká tá príprava musí byť.
Nedá sa to nazvať letná príprava, pretože netvrdím, že by som ho nepotreboval, ale predsa len ten môj zdravotný stav mi neumožňuje nejakým spôsobom absolvovať viac tréningov, takže ja si robím viac menej cez týždeň, celý rok to isté. Hlavne sa venujem teda s fyzioterapeutom a s kondičným trénerom veciam na môj chrbát, aby sa udržal aspoň v akej takej pohode, aby som mohol hrávať, no a potom hrávam cez víkendy zápasy, čiže tie tréningy moc nie sú, takže aspoň som rád, že ten chrbát mi umožňuje aspoň to, že môžem hrať zápas.
Ale chémia asi dobrá so spoluhráčmi, pretože už sa začala nová sezóna Rastočno. Momentálne na druhom mieste iba o skóre, 13-1 máte to skóre, tak dobrá pevná defenzíva, priateľný počet strelených gólov, aj keď kamenec pod vtáčnikom 21, to skóre mám prehľad, som to klikala a hľadala, už aj gól máš na svojom konte.
Tak áno, my sme taký unikát, by som povedal, lebo odohrali sme 3 zápasy a máme 12 bodov, čo asi, a potom to výkonne budeme mať 15. Ale áno, tú sezónu sme začali dobre, verím, že to tak bude aj pokračovať. Škoda, že sme dostali ten gól posledné kolo, síce z penalty, ale predsa chceli sme si udržať čisté konto, bohužiaľ sa to nepodarilo, ale hlavné sú tie body, ktorých máme toľko, koľko sme chceli mať, no a ten cieľ, ktorý sme si dali, neviem, že to je postup, ale chceme byť hore a chceme tú sezónu ukončiť s to najväčším počtom bodov a uvidíme, kde to bude, ale predsa len ten kamenec. Je to mužstvo, ktoré vypadlo minulý rok zo 7. ligy, čiže oni sú ten hlavný favorit tej súťaže, no a verím, že my s nimi budeme držať krok.
Tak vidíš, máš o motiváciu navyše zdolať kamenec, aj keď to môže vznieť, áno, uvedomujem si to v našom prostredí, rozprávam sa s Martinom Škrtelom, možno trošku vtipne a mňa by zaujímalo to mentálne nastavenie, keď ty ideš na tento zápas v 8. ligy. A nechcem povedať, ak si to porovnáš tú Premier League, samozrejme, že nie, ale vieš, je to v tebe. Je to v tebe to, že chceš vyhrať a mne je úplne jasné, že v istých momentoch ti je jedno, či na druhej strane stojí, kde je Drogba, alebo jednoducho hráč z 8. ligy. Je to tak, alebo nie?
Je to tak, je to vo mne a asi aj preto stále ten futbal ešte hrám, pretože dosť ľudí ma od toho odhováralo a musím povedať, že to odhováranie bolo podstatnené, pretože čo som mal možnosť si zažiť a vypočuť minulú sezónu na svoju osobu, tak to bol niekedy až fakt na zamyslenie a unikát, ale ja som s takým niečím počítal a bol som na to pripravený a netvrdím, že som to zvládol úplne v pohode, pretože mal som aj nejaké výstupy, keď už sa to fakt nedalo počúvať alebo nedalo zniesť, takže hlavne kvôli tej láske k tomu futbalu a tomu sľubu, čo som dal, tak stále ten futbal ešte hrám, no a to mentálne nastavenie, samozrejme, že je to úplne iné, je to odlišné, keď hráte ten futbal na vrcholovej úrovni a tento futbal a treba na niektorým vecami treba nie, že prižmúriť jedno oko, ale prižmúriť obidve oči, ale baví ma to, proste vidím, že tí chalani, čo máme my v mústve, tak aj popri tej práci a popri tých povinnostiach všetkých, čo majú, si nájdu čas na tréning, nájdu čas na tie zápasy a snažia sa urobiť v tých zápasoch maximum, no a ja nejakými tými možno skúsenosťami a možno aj tou kvalitou nejako sa im snažím pomôcť a už momentálne nehrám ten post, čo som hrával, hrám skôr v útoku alebo nejakého takého vysnutejšieho záložníka, čiže v tejto líge sa to dá, ale nie je to jednoduché tiež, pretože predsa len mám už skoro 40 rokov, tá kondička na základe toho, že nemôžem toľko trénovať, nie je taká, aká by mala byť. S loptou som si ani počas kariéry celkom nerozumel, takže nie je to jednoduché a predsa len hráme proti chalanom, ktorí sú mladší, behavejší a často nás v tom zápase potrápia, ale zatiaľ to zvládame, zvládam to aj ja osobne, takže verím, že tak bude pokračovať ďalej.
Trošku dopredu, čo sa týka rozostavenia, si sa dostal, čiže ako keby si sa vrátil na začiatok, pretože ak mám dobré informácie, tak ty si začínal ako útočník.
Hej, ako útočník, potom záložník. Vlastne ja som začal ako útočník a postupne som išiel na záložníka, defenzívneho záložníka, stopera. A teraz zase, keď som sa vrátil do Rastočna, bol som stoper, potom záložník, potom som bol v útoku, čiže uvidíme.
Hroťak tam to skončí.
Uvidíme, možno, že nebol som ešte nikdy brankár v zápase súťažnom, takže síce na tento post máme v Rastočne vyriešený. Máme kvalitného brankára, síce tiež už má svoj vek, ale tú svoju úlohu si zastane, ale keby sa všetko vyvíjalo tak, ako si predstavujeme a bude tam priestor na to, že by som išiel do brany, tak by som sa nebránil ani tomu, aby som si vyskúšal aj túto pozíciu a možno, že tým by sa ten kruh uzavrel a už by som mohol potom tie kopačky fakt definitívne zavesiť na kliniec. Nielen v Trnave, ale celkovo.
Možno po 40-ke.
No, uvidíme. Uvidíme, ten futbal mám rád. A pokiaľ stále budem v takej nejakej fyzickej kondícii, alebo že to zdravie mi to bude umožňovať, tak aspoň raz za týždeň by som si ho chcel zahrať. A zatiaľ je to takto OK, tak uvidím, ako to bude ďalej.
Ako sa telo zmenilo, keď si prestal s tým vrcholovým futbalom?
No, mení sa. cítim to na sebe a vidím to na sebe, že fakt, hlavne teda, keď sme na dovolenke a nevenujem sa tomu cvičeniu, tak ako by som mal, tak vidím, že už po týždni, po možno 10 dňoch už to svalstvo reaguje inak, dá sa povedať, že ubúda. Sice na váhe som nejak nepribral, ostal som na tom, ako som už posledných možno 10 rokov, ale vidím, že už to svalstvo sa správa inak, takže preto aj z hľadiska toho sa snažím každý nejakým spôsobom pracovať, lebo na tom aj doktori upozorňovali, že keďže mám problém s chrbtom, s platničkami, tak ani tá váha by sa nejakým spôsobom nemala zmeniť, aby ten chrbát nebol ešte viac zaťažovaný. Takže snažím sa, ako nie je to jednoduché, pretože mám rád slovenské jedlá, ktoré asi nie sú moc dietné, takže ale viem to asi nejakým spôsobom ukočírovať, že viem kedy, ako, predsa len ešte tie návyky z toho profesionálneho života tam sú a dá sa povedať, že zatiaľ to zvládam aj v tomto smere v pohode.
Spomenul si aj tie negatíva, ktoré súvisia s tým, že ešte stále si na slovenských trávnikoch. Predpokladám, že sú to reakcie či už fanúšikov, alebo protihráčov, alebo rozprávame sa ešte o tomto období, keď hráš v 8. ligu, stretávaš sa s takými negatívnymi emóciami? Mm. Alebo skôr si myslel to obdobie, keď si hral za Spartak Trna?
Tak vtedy to áno, to, ale vtedy to aspoň som to nejakým spôsobom vedel pochopiť, pretože hráte, tam je tá rivalita samozrejme nejaká iná, hrá sa o niečo iné, ako sa hrá v tej poslednej lige, ktorú momentálne hrám. No a skôr som mal namysleť to, pretože ja som neprišiel do tej 8. ligy s tým, že si idem niečo dokazovať alebo niečo. Proste išiel som tam s tým, že som to slúbil tým chalanom kamarátom, že keď raz budem skončiť, tak sa vrátim ešte a zahrám si s nimi. A robím to hlavne kvôli zábave, robím to kvôli tomu, že mám ten futbal rád a takisto možno, že aj nejakým spôsobom pomôcť tomu dedinskému futbalu. No a častokrát mám pocit, že tí ľudia, hlavne teda, kde chodíme po tých dedinách, neviem, že to je všade, boli miesta, kde nás fakt, teda nielen mňa, ale nás všetkých privítali s otvorenou náručou, pohostili nás a správali sa k nám fakt korektne, nielen tí protihráči alebo ten klub, ale celkovo aj fanúšikovia, ale zase boli miesta, kde proste už od vtedy, keď sme tam prišli, tam bol cítiť nevraživosť, nadávali nielen mne, ale všetkým naokolo a zaujímavé, že nielen možno tí dospelí, ale aj deti, kde sme museli riešiť, keď tam 10-ročné deti mi nadávali takým spôsobom, že fakt to bolo na zamyslenie, ale hovorím, to je trošku asi taká mentalita naša, že ako ja to beriem, je to predsa len, je to futbal, je to, možno je tam nejaká rivalita, alebo proste, neviem to ani nejakým spôsobom nazvať, ale malo by to mať určité medze a malo by to byť v určitej forme a keď už to prekročí, tak potom na to už reagujem aj ja.
Ako si reagoval na 10-ročné dieťa? A ja si myslím, že by sme to nemali tolerovať. Je to futbal, áno, ale určite tak to nechceme, aby vyzeralo.
Ešte tak, ja určite by som nechcel, keby niečo také robil môj syn. A dovolím si tvrdiť, že je vychovaný tak, že by to nikdy nerobil. Čiže tam nastala chyba asi niekde možno v tej výchove, alebo tak, alebo možno tie decka si chceli niečo dokazovať medzi sebou. Takže ja som reagoval tak, že som to proste povedal tým protihráčom, ktorí sa ma pýtali, že čo sa deje. Takže tí tam s nimi nejakým spôsobom robili poriadky. Ja som iba povedal tým chlapcom, že či by boli ich rodičia spokojní, keby vedeli, čo mi povedali. A to ich nejakým spôsobom umlčalo a to ostatné si s nimi už vyriešili tí ľudia, ktorí ich poznali.
Snáď áno. Stretol si sa s takým niečím v zahraničí, aj keď si oblíkal dresy veľkých klubov, že by takto nenávistne reagovali fanúšikovia súpera?
Ale áno. Ale hovorím, keď hráte futbal na top úrovni, či už v Anglicku, v Turecku, alebo aj v reprezentácii, tak nejakým spôsobom čakáte alebo dokážete akceptovať to, že áno, je tam rivalita. Hral som za Liverpool, kde tá rivalita s Manchester United alebo s Evertonom je obrovská, čiže tam to dokážem pochopiť. Hral som vo Fenerbahče, kde tá rivalita s Galatasaray alebo s Bešiktaž je až neskutočná. No a potom som hral v Trnave, kde máme niečo podobné so Slovanom. Ale ako som povedal, na tejto dedinskej úrovni som nečakal, že to bude až takýmto spôsobom. Ale hovorím, už teraz viem túto sezónu, čo má asi, kde bude čakať a som na to nejakým spôsobom pripravený. A ja si aj problém pred tým zápasom, že proste budem kľudný, nebudem reagovať na tých fanúšikov, nebudem reagovať na protihráčov, na rozhodcov, ale tej mojej povahe je to, že fakt, keď to už nejakým spôsobom prekročí tú hranicu, tak už na to zareagujem, ale zase aby som, aby nepovedal, že nejak vyplakávam alebo niečo, určite nie. Ja som s tým stotožnený, ja som s tým počítal, ale takisto musím na druhej strane povedať, že možno z tých, myslím, že sme mali 20 mustiev, alebo 19, alebo 18, už si presne nepamätám, tak možno toto sa stalo na dvoch, troch miestach. Ostatné miesta boli fakt, že sme cítili, alebo teda ja osobne som cítil, že tí ľudia sú radi, že som tam, že som prišiel a že hráč s takou históriou, akú mám ja, že si možno ani nikdy nemysleli, že na tú ich dedinu príde, alebo tí miestni futbalisti, že si proti takému hráčovi zahrajú, čiže v druhej väčšine tie reakcie boli pozitívne.
Ostaň pokojný, obdivujem ťa, pretože ja som mal 13 či 14 rokov, hrali sme basketbal v Rožňave a takmer som sa bobila s divákmi, keď na mňa kričali, pretože mi to prišlo také neuveriteľné, že prečo tu kričíte na 13-14 ročné dievča, že je to naozaj také nepríjemné, ale späť k tebe. Spomenul si už Liverpool, teraz sa rozprávame o období, ktoré prežívaš na Slovensku. Vážia si v zahraničí viac možno svojich hráčov ako doma na Slovensku?
Určite áno. Určite áno, ja som to spomínal že aj predtým, že častokrát som sa nad tým aj zamýšľal, že prečo to tak je. Že keď som prišiel do zahraničia, či už to bolo nielen teda do Anglicka, alebo do Turecka, ale boli sme na dovolenke v Tajsku, boli sme na dovolenke v Amerike a ten Liverpool mal fanúšikov všade, tí ľudia nás poznávali a videl som, že boli úprimne radi, že ma stretli, že mali tu možnosť prehodiť pár slov, podpísať sa, odfotiť sa a konkrétne teda v tom Anglicku nielen teda mňa osobne, ale celkovo tí futbalisti sú vnímaní úplne inak, ako sú možno vnímaní u nás na Slovensku a ja som to pociťoval, dá sa povedať, od začiatku toho môjho pôsobenia v Liverpoole, že hlavne teda zo Slovenska a možno aj z Čiech boli nejaké také najväčšie pochybnosti o tom, že prečo v tom Liverpoole som, že či som dostatočne dobrý na to, aby som tam bol a boli názory, že budem tam iba sezónu a potom pôjdem preč a nakoniec som tam bol takmer 9 rokov, vymenil sa myslím 5-6 trénerov, za každého som hrával a verím, že aspoň tým som tých ľudí presvedčil, že nebolo len také nejaké vystrelenie a potom upadnutie, takže ťažko povedať, prečo to tak je, pretože si myslím, že sme malá krajina a nielen teda športovci, ale každý, kto šíri to meno tej krajiny nejakým dobrým spôsobom, pozitívnym spôsobom v zahraničí, by sme si ho mali nejakým spôsobom vážiť, ale hovorím, častokrát tak u nás nie.
Viac ako 8 rokov v Liverpoole a to je veľký výkon. Ak počúvajú mladí hráči a tí, ktorí by možno chceli dosiahnuť niečo také, čo si musel robiť preto, aby si sa tam udržal? Pretože to nemohlo byť len tak.
Ťažko sa dá, túto otázku dostával, dá sa povedať pravidelne, a ťažko sa hľada nejaký návod, pretože každý ten príbeh alebo každý ten, tá cesta toho nejakého hráča je iná. Ale samozrejme, na takú nejakú vysokú pozíciu by som javil tú cieľavedomosť a tvrdú prácu samozrejme a nejakú takú neodlomnosť ísť za tým svojom cieľom, pretože ani tá moja cesta nebola vždy iba smerom hore. A už aj keď som bol v žiakov, keď som bol v doraste, dovolím si tvrdiť, že tam boli chlapci alebo hráči viac talentovanejší, ako som bol ja, ale možno tou mentálnou alebo tou hlavou to nedokázali nejakým spôsobom spracovať alebo donútiť sa, aby po tej ceste išli. No, mne sa to podarilo aj napriek tomu, že ako 14-ročný som mal dvakrát zlomenú nohu, to isté som mal potom v Trenčine, keď som mal 16, čiže boli tam aj nejaké zranenia, ale neodradilo ma to a stále som si išiel za tým svojim cieľom, až som si ten cieľ dokázal splniť a myslím si, že aj to je taký nejaký návod pre tých mladých futbalistov, že fakt, že čokoľvek príde do tej cesty, tak to svojou volou a to svojou možno niekedy až tvrdohlavosťou som dokázal splniť to, čo som si predsavzal. Takže ako som povedal za začiatku, hlavne tá cieľavedomosť a neoblomnosť, aby si za tým cieľom išli.
Do Liverpoolu viedla cesta cez Zenit. Mhm. Tie výsledky z tvojho pohľadu prišli rýchlo, pretože nechcem to zovšeobecniť, že teraz všetci mladí ľudia chcú výsledky veľmi rýchlo a keď tie výsledky, ktoré chcú, neprídu, tak kašlem na to, idem niečo iné. Z tvojho pohľadu tie výsledky prichádzali rýchlo, prečo si sa rozhodol na začiatku pre Zenit? Určite dilema mnohých mladých hráčov. Mám ponuku z veľkého klubu, kde viem, že budem sedieť, alebo možno z menšieho, kde dostanem tú minutáž. To je určite dilema, ktorú rieši mnoho hráčov.
Opäť, to je o konkrétnom tom hráčovi a o nejakom jeho nastavení, jeho rozhodnutí. Ja keď som hrával v Trenčine, mal som 18 rokov, vtedy Trenčín úzko spolupracoval so Synotom Staré Mesto a predo mnou vyšiel do Synotu vlastne Milan Ivana, ktorý tam hrával, my sme spolu hrávali v doraste, no a nejakým spôsobom bol záujem alebo taký plán, že ja by som ho nasledoval ale v tom čase som v ten čase bol Trenčín na tom dobre aj v tabulke, boli sme, vždy sme hrali za trénera Janoša hore a ja som nevidel nejaký veľký krok dopredu tým, že by som išiel z Trenčína do Starého Mesta, čo pri všetkej úcte nebol vtedy na úrovni Sparty, Slávie alebo možno že Liberca v tej dobe. A ja som sa rozhodol, že zostanem radšej v Trenčíne, budem pravidelne hrávať. Tú dôveru trénera Janoša som mal a dá sa povedať, že on v tých začiatkoch mi veľmi pomohol. Hlavne v teda tej disciplíne na ihrisku, pretože predsa len keď máte 17-18 rokov, tak potrebujete niekoho, aby vás na tom ihrisku viedol. Ja som mal aj to šťastie na trénera, takisto som mal šťastie aj na spoluhráčov, kde som hrával vtedy s Milanom Mičencom, s Ondrejom Šmelkom, ktorí boli skúsení hráči a dokázali ma na tom ihrisku fakt dobre navigovať. No a keď potom v 19 prišla ponuka zo Zenitu, tak samozrejme po porade s otcom, s rodičmi, pretože bez nich by som také rozhodnutie nespravil, tak sme usúdili, že to môže byť dobrý krok, ale hlavne teda mama nebola z toho nadšená, pretože keď si predstavila, že pôjdem vlastne do Ruska, v tej dobe predstavy o Rusku boli také, že nevedeli sme, čo o to máme čakať, až potom s odstupom času, keď tam za mnou prišli, tak sa asi ukludnili, keď videli, akým spôsobom sa tam žije. Takže pre mňa si myslím, že to rozhodnutie ísť do Ruska bolo správne, pretože sníval som si celú Anglicku, ale skok, alebo teda možnosť ísť zo slovenskej ligy do anglickej asi nebola taká veľká, ako by to bolo z inej ligy. Ja som si vtedy myslel, že tá ruská liga by mohla byť taký dobrý odrazový mostík alebo taký medzistúpeň medzi tou slovenskou ligou a nejakou teda ligou, neviem, teda, že anglická, síce som o nej sníval, ale vedel som, že tá cesta do nej je dlhá. Takže som usúdil, že by to mohla byť tá správna cesta, správny odrazový mostík a v konce koncov to sa mi potom aj potvrdilo, i keď v Rusku to nebolo jednoduché, pretože tie začiatky boli veľmi ťažké. Nehrával som, raz som hral, raz som nehral a už po pol roku sme sa zamýšľali, že by sme stade odišli, pretože fakt aj ten môj vzťah vtedajší s trénerom Petržalom nebol asi taký, aký som si predstavoval, ale prešlo to obdobie, prišiel tréner advokát a dá sa povedať, tá moja pozícia nielen teda v mústve, ale v klube sa úplne zmenila a nastupoval som pravidelne a až nakoniec potom prišla ponuka z Anglicka.
A spomenul si mamu a ja som si našla článok z roku 2008, autor Jozef Korbel a mám tu dokonca aj citát, keď sa mamina vyjadrila, že mám obavy, pretože je to nové prostredie, noví ľudia, spoluhráči a úplne iný štýl života, ktorý ho čaká. Takže tu boli obavy z presunu z Ruska do Anglicka. Aké to bolo v Anglicku? Bolo to jednoduchšie? Čo všetko si musel zažívať?
Tak vieš, ja som odišiel v 15 rokov vlastne z Rastočna do Trenčína. Už to bol vtedy pre mňa veľký skok, pretože síce teraz tú cestu absolvujem niekoľkrát do týždňa, ale vtedy proste to bolo pre mňa obrovská diaľka a aj z začiatku som si zvykal ťažko aj tam. Čiže potom v Rusku to bolo ťažké, ale zjednodušilo mi to, že tam boli vlastne českí tréneri a mal som tam veľa českých spoluhráčov, i keď ten život bol diametrálne odlišný, pretože prišiel som zo Slovenska, ktoré mal celé Slovensko 5 miliónov, kdežto Petrohrad samotný ako mesto mal 5 miliónov, takže ten životný štýl bol úplne odlišný a musel som si na to zvykať, ale hovorím, bol som to uľahčené tým, že už tam bol hlavne teda Kamil Čontofalský, ktorý mi v tých začiatkoch veľmi pomohol, no a potom ten prechod do Anglicka, tak to bolo zložité, pretože tam som zostal sám na všetko, nevedel som po anglicky absolútne nič a prišiel som tam možno aj s tým, s nejakými očakávaniami, pretože predsa len prišiel som do Ruska ako neznámy hráč, mladý hráč, ktorý mal nejakým spôsobom by sa mal vyvíjať, kdežto do Anglicka som prišiel s tým, že klub za mňa zaplatil myslím v tej nejakých 11-12 miliónov eur, čo bolo najviac v histórii za obrancu a nejaké tie očakávania tam boli veľké, čiže aj z hľadiska tohto tam bol na mňa vyvíjaný nejakým spôsobom tlak, ktorým som sa musel zmieriť, no a mimo futbalu to bolo zložité, pretože zrazu som tam bol sám, nevedel som po anglicky, bolo treba vyriešiť strašne veľa vecí, či už ohľadne bývania, ohľadne auta, úrady, banky. Takže dosť často som bol s Karolom Čontom vtedy na telefóne, ktorý všetko prekladal, ale, aj v tomto mi pomohlo to pôsobenie v Rusku, nielen teda po futbalovej, ale aj po životnej stránke, pretože som sa osamostatnil a bol som na nejaký ten život sám, v osamote teda, v cudzej krajine pripravený, a preto aj možno, že v tom Anglicku som sa dokázal adaptovať dosť rýchlo.
Musí si vybavovať také veci sám. Človek si myslí, že keď ti už ponúknú toľko peňazí, tak ty iba príď a trénuj a my sa o všetko postaráme.
Tak áno, v podstate je to tak, ale v konce koncov do tej banky musíte ísť, na ten úrad musíte ísť, keď to je všetko vybavené, ale predsa len musíte tých nejakých stretnutí zúčastňovať. Takže aj v tomto to bolo zložité, ale zase musím povedať, že tí ľudia alebo ten servis okolo hráčov v tých kluboch je veľmi, veľmi dobrý, na vysokej úrovni, dovolím si tvrdiť teraz ešte oveľa lepšie, ako keď teda ja som do toho klubu prišiel. Ale hovorím, najväčší problém bola tá jazyková bariéra, keďže ja som po anglicky nevedel ani slovo.
Tak ako si to riešil? Kedy sa to zlomilo?
Ešte to mali v Liverpoole, si myslím, že výborne spravené, pretože každý nový hráč, ktorý prišiel, a v tej dobe tam bolo hlavne veľa Španielov, mladých alebo Juhoameričanov, keďže tréner bol Španiel a samozrejme všetci ten jeho tým boli Španieli. Takže bolo nás tam veľa cudzincov a všetci tí, čo sme boli noví a nevedeli sme po anglicky, tak sme sa museli učiť angličtinu povinne každý deň. Každý mal učiteľa a už to bolo na ňom, akým spôsobom sa s ním dohodne, ale mali sme to proste určené, že musíme sa tú angličtinu učiť. Samozrejme, keby som chcel, povedal by som, že som ju mal, ale ten učiteľ dával reporty klubu. Takže v tomto to bolo dobré a dá sa povedať, po nejakých 3-4 mesiacoch som rozumel a po pol roku som dokázal komunikovať, dokázal sa tie bežné veci vybaviť, i keď musím povedať, že možno, že keby som bol v tých začiatkoch priebojnejší alebo odvážnejší, tak by som začal komunikovať ešte skôr, ale predsa len prišiel som do Liverpoolu, kde zrazu som sedel v kabine s Gerardom, s Torresom, s Alonzom, s Hippiem, ktorých som dovtedy videl iba v telke, a zrazu ja som bol ich spoluhráč a mal sa s nimi niečo rozprávať, tak ešte v reči, ktorej som rozprával, neviem ani to nazvať radšej. Takže nebolo to jednoduché a hovorím, radšej som sa tým chalanom z začiatku vyhýbal, len aby sa ma nikto niečo neopýtal, aby som nemusel komunikovať. Takže možno, že keby som bol v tom smere odvážnejší, tak by som začal komunikovať a rozprávať ešte skôr.
A potom už prejavy v šatni neboli problém, keď si nosil to cečko.
To už nie, samozrejme, že časom, i keď aj ten začiatok Liverpoolu nebol možno taký, ako som si predstavoval ja, samozrejme ako si predstavoval aj tréner a klub, pretože nie je jednoduché prísť do Anglicka a hneď sa adaptovať na ten futbal. Mne to trvalo možno trošku dlhšie, samozrejme tie výkony boli kolisavé, niekedy som hral lepšie, niekedy horšie, niekedy som hral, niekedy som nehral, ale hlavne to bola ten prvý pol rok, ale možno ten prvý rok, prvá sezóna. Ale potom už si myslím, že ako ten čas plynul, ako som sa zlepšil aj v tom jazyku a zvykol som si na futbal, na život. Ako za mnou prišla priateľka, terajšia manželka, tak všetko bolo jednoduchšie a ja sa povedal, že aj tie výkony na ihrisku už boli také, ako sme si predstavovali, a aj tá moja pozícia, nielen teda v mústve, v klube, ale celkovo aj medzi fanúšikmi a medzi možno novinármi a celkovo to verejnosťou bola iná, začali ma vnímať inak a potom aj celkovo ten môj futbalový prejav sa zlepšil.
Mm-hmm. To je zaujímavé, čiže tým, že si bol sebavedomejší možno aj v tej komunikácii, v šatni, odrazilo sa to aj na tom ihrisku, a hneď nadviažem, pretože veľmi sa teším na tvoj film, ktorý príde do kín už o niekoľko dní. 10. septembra veľká predpremiéra na štadióne Antona Malatinského. Už nejaké tie upútavky sme mali možnosť vidieť. A Luis Suárez tam povedal, že na ihrisku vyzeral niekedy dosť agresívne. Tak ako sa ten tvoj štýl vyvíjal? Ty si bol úplne od začiatku taký ten agresívny typ na ihrisku, alebo jednoducho v tom Anglicku sa to takto nejakým spôsobom vykryštalizovalo?
Netvrdil by som, že v Anglicku. Ja myslím, že hlavne v tom Trenčine a potom v Rusku, že postupne, lebo vedel som, že som obranca, a samozrejme, že možno v tej dobe boli obrancovia inak vnímaní, alebo tá ich hra bola iná, ako je v dnešnej dobe, keďže keď som ja začínal možno s futbalom, tak obranca bol hlavne na to, aby bránil a nám proste boli sme vedení tak, si obranca, vyhraj súboj, keď nemáš komu nahrať, nakopni to alebo odpal to, hoci kde nedostanete gól. Čiže ja som sa hlavne v tých začiatkoch aj v Trenčine, keďže som mal 18 rokov a nastupoval som pravidelne, tak snažil som sa neurobiť chybu. Vedel som, že chcem ten súboj vyhrať a potom nahrať to čo najskôr niekomu najbližšiemu a mám kľud. A dá sa povedať, týmto spôsobom som si vybudoval tú pozíciu alebo možno, že ten záujem tých ostatných klubov. No len potom už v Rusku niečo také nestačilo. Samozrejme k tomu, že vyhráte súboj, tak samozrejme už chceli od vás, aby ste rozohrávali, aby ste možno boli nebezpeční v štandardkách. Takže nejakým spôsobom som sa musel meniť aj týmto štýlom. No a potom v Anglicku už samozrejme tam to už nebolo iba, že fakt, že súboj vyhráš. Tam už keď som prišiel, tak už chcú od vás, aby ste hrali futbal. Samozrejme v dnešnej dobe úplne ešte viac, ako to bolo predtým, pretože dnes už keď vidíme tých stoperov, tak každý z nich by možno, že mohol hrať aj stredného záložníka. Takže ja som sa svojím spôsobom nejakým vyvíjal, nejakým spôsobom sa formoval, ale vždy, či už to bolo v Trenčine, či už to bolo v Zenite, či to bolo v Liverpoole alebo v Trnave, vždy som išiel na to ihrisko s tým, že som obranca a moja prvá úloha je brániť, zabrániť tým útočníkom, aby dali gól. A to som sa vždy snažil robiť. No a potom aj tým, ako ten čas plynul, ako som hrával dlhšie, ako som mal viac skúseností, tak samozrejme, že viac som si dovolil aj na tom ihrisku z loptou, ale nikdy by som netvrdil, že som bol typ hráča, ako je v dnešnej dobe možno, že Van Dijk, že proste na lopte je fakt dobrý, je tá rozohrávka jeho je neskutočná a ten pokoj, za kým vystupuje, je fakt, to je obdivuhodné, takže ja som si myslím, že som bol iný typ hráča, ale takisto som sa formoval a agresivita by mala byť, si myslím, že je taká prirodzená v hre každého toho obrancu. A keď to povedal Suárez, tak som prekvapený, že to práve hovorí on, pretože jemu bolo takisto jedno, či je na tréningu, či je v zápase, on proste do všetkého išiel naplno a najviac obavilo, keď vám mohol dať jasličky na tréningu, takže asi preto som bol agresívny, lebo on vydával stále jasličky, ja som ho potom stále naháňal, takže asi preto si tak dobre pamätal.
Už sme boli trošku aj pri Trnave, ale tu si nechám na záver. Najkrajšie momenty, na ktoré spomínaš, neviem, či je to klub alebo reprezentácia, ja ti poviem svoje. Mm-hmm. Svoje dva. Samozrejme víťazstvo proti Taliansku majstrovstva sveta 2010, mm-hmm. To som vtedy pracovala v zákulisí a pripravovala som nejaké reportáže pre svojich kolegov, ktoré boli v štúdiu. No a potom v kvalifikácii majstrovstiev Európy zápas proti Španielsku, mm-hmm. ktorý sme vyhrali a tá hra ma celkom bavila. Musím sa priznať, vtedy to bola taká euforia, nakoniec sme na Euro postúpili. Čo bolo pre teba takým top momentom?
Ešte keď hráš futbal 20 rokov, na tejto úrovni ťažko vybrať jeden top, ale samozrejme tie zápasy, čo už si ty spomínala, tak to sú také zápasy, ktoré si budeš pamätať asi do konca života. Potom možno, že môžeme spomenúť ešte na majstrovstvá Európy zápas proti Anglicku, kde sme vedeli, že iba že musíme uhrať bod, aby sme išli ďalej, čo sa nám nakoniec podarilo, i keď štýlom hry, aký sme hrali, ale Mourinho, keď bráni s 10 hráčmi 90 minút, takisto sa ho nikto na to nepýta. Proste určili sme takú taktiku, zvládli sme to a postúpili sme. Čiže tiež taký moment, na ktorý si budeme pamätať. Na klubovej úrovni sa mi podarilo streliť gól za Liverpool vo finále pohára na Wembley a pomohol som vlastne klubu získať, bohužiaľ v tej mojej ére iba jednu trofej, ale samozrejme každá sa počíta v tej dobe. To bol pre mňa taký highlight toho pôsobenia v Liverpoole, čiže nemôžem zabudnúť ani víťazstvo v pohári s Trnavou, pretože vrátil som sa domov, hrali sme finále pohára na Slovane u toho asi najväčšieho rivala a dá sa povedať, že neboli sme v úlohe favorita, ale ten pohár sa nám podarilo získať, čo bolo fakt také dobré vyvrcholenie tej mojej kariéry. Čiže tých momentov je strašne veľa a keby si mám vybrať iba jeden, tak to je asi nemožné.
Už sme pri Trnave, opäť si sa vrátil a je to veľmi fajn, to že ťaha. Sa stále áno, presne vraciaš, ale ešte jedna otázka smerom k tej reprezentácii. Tak aký futbal by sme mali hrať? Keď vravíš, že ti nevadí, aj keď hráme futbal zo zabezpečenej defenzívy, alebo že nevidíme zo 16 a pamätáme si aj tie zápasy, keď sme nevystrelili na bránu a bola kritika na ten štýl hry, pretože je jasné, že ten divák pri televíznej obrazovke chce vidieť niečo, čo ho baví, keď sme drzí, keď sme sebavedomí, napríklad taký, ako sme boli v zápase proti Španielsku. Tak aký máš pohľad na to? Aký štýl futbalu by sme mali hrať v tomto období?
Vieš čo, každý bol najradšie a najideálnejšie, keby máme 70% držania lopty, keby každý zápas vyhráme 3-0, bolo by jedno, či hráš proti Luxembursku alebo hráš proti Portugalsku, proste keby si dominoval, ale musíme si reálne uhodnotiť tie svoje síly, tie svoje možnosti a v tom konkrétnom zápase si myslím podľa toho nastaviť taktiku. Možno sa tá taktika, čo sme hrali s Anglickom, fanúšikom nepačila, v konce koncov po zápase oslavovali, pretože sme postúpili. Hrali sme doma so Španielskom v Žiline, ten zápas vyhrali sme 2-1, ale držanie lopty sme mali malé, neviem, koľkokrát sme vystreli na bránu, ale zase všetci oslavovali. Kdežto potom možno boli zápasy, keď sme hrali s Luxemburskom alebo s niekým, vyhralo sa 2-3-0 a ľudia kritizovali, že sa hralo zle. Čiže ťažko vyhovieť všetkým a vždy, ale ja si myslím, že určiť takú správnu taktiku na správneho súpera. Budeme hrať najbližšie teraz s Portugalskom a asi by bola sebevražda otvoriť tú hru a snažiť sa možno, že ich predčiť nejakou tou hrávosťou. Proste v tomto zápase by som to skôr videl na to hrať do zabezpečí obrany, pokúšať sa o nejaké breaky. Samozrejme, nevravím, že byť úplne pasívny, ale nebezpečný v tej správnej chvíli. No a keď budeme hrať proti, nechcem povedať slabším, pretože v dnešnej dobe už ťažko hľadať slabého súpera, o čom sme sa mali možnosť presvedčiť. Ale keď budeme hrať o tom zápasy, kde by sme nejakým spôsobom my mali byť ten favorit, tak vtedy možno zvýšiť nejaký, určiť nejaký vyšší pressing alebo nedať tomu superovi šancu, nedať mu čas a snažiť sa byť v tom zápase dominantný. Ale na to sú tam tréneri a myslím si, že tá kvalifikácia momentálne rozohratá dobrá a verím, že sa dotiahne do takého konca, kde budeme všetci fanúšikovia spokojní.
Snaď áno, zápas proti Diplomatická
Portugalsku.
Tak. Áno, zápas proti Portugalsku 8. septembra aj na Športe a 10. septembra teda tvoja predpremiera na štadióne v Trnave, film Buď alebo. Asi už nemusíme ani pripomínať, ako si sa ty dostal do kotla Trnavy. Či?
Čo po schodoch.
Myslíš, áno?
Po schodoch, cez tribúnu normálne.
Dá ale sa. Tí fanúšikovia, to sú to, čo ťa presvedčilo, čo ti možno pripomenulo tie časy v Liverpoole. Už si vtedy vedel, že áno, chcem sa tam vrátiť, pretože je to atmosféra, ktorá vie byť výnimočná.
Tak ja som bol fanúšik, dá sa povedať, Trnavy od, nechcem povedať, keď som sa narodil, ale odtedy, ak som nejakým spôsobom začal ten futbal vnímať, začal som ho v Prievidzi hrávať a už vtedy sme bola športová trieda, boli sme rozdelení, dá sa povedať, na polovicu, polovica fandila Trnave, pretože v tej dobe tam bol tá éra, kde bol Marek Gujlaki, Bališ, Miro Karhan a Trnava bola fakt kvalitná, no a druhá polovica fandila zase Slovanu, takže tým sa to so mnou nejak viezlo celý ten môj futbalový život. Sledoval som tú Trnavu, fandil som im aspoň na diaľku, keďže som nemal nejakú možnosť chodiť na štadión, keď som bol stále preč. Takže to nejaké fanšikovské, alebo tá láska k tomu klubu vo mne zostala. No a preto som povedal, že aj keď raz budem ako už na sklonku kariéry, tak by bol taký môj sen si zahrať za tú Trnavu pred tými fanšikmi, ktorých som mal teda možnosť sledovať a poznať ich. No a som rád, že sa mi to splnilo, že som tú možnosť mal, síce asi to bolo zle načasované, keďže som sa vrátil v čase covidu a dá sa povedať, kapacita štadionov bola obmedzená a nebola tá atmosféra asi taká, ako by som chcel, takže, ale hovorím, ten sen som si splnil, no a párkrát som sa ocitol aj v kotli, a už som to aj vysvetloval, že proste na Slovensku sa to rozdeľuje, že dobre, za bránou sú tí, čo pozbudzujú a ostatní ľudia iba sedia. Kdežto v zahraničí, ja som bol zvyknutý, že či už to bolo v Anglicku alebo v Turecku, proste keď sa spievalo alebo keď sa pozbudzoval, tak pozbudzoval celý štadión. Či už to bolo za bránou, či už to bolo na boku, v Turecku aj z VIPky, v Turecku aj zo Skyboxov. Takže A to sa mi páčilo. A proste ja, keď idem na ten zápas, tak už teraz ako fanúšik, tak chcem si ten zápas užiť, chcem si užiť tú dobrú atmosféru. Chcem možno, že tomu mužstvu nejakým spôsobom pomôcť, aspoň na diaľku tým, že ho budem pozbudzovať, lebo viem z toho môjho pôsobenia, že keď tá atmosféra je na ihrisku dobrá, že tí fanúšikovia pozbudzujú, tak aj vám sa hrá lepšie. Čiže preto som párkrát išiel do kotla, pretože tá atmosféra je tam úplne iná, ako je inej časti tribúny. A potom som zažil zápas proti Lechu Poznan doma s Trnavou a keď bola taká atmosféra na každom zápase, tak myslím, že celkovo ten futbal by bol vnímaný úplne inak, ako je, pretože pozbudzoval celý štadión, pozbudzovali proste všetci a tých hráčov to vybičoval k takému výkonu, aký podali. A takisto musím spomenúť aj Slovan, kde som mal možnosť vidieť atmosféru, ktorú mali, keď hrali z Maccabi, keď hrali teraz s Limassolom, alebo tie zápasy, ktoré hrali minulú sezónu v konferenčnej lige, kde ten štadión bol vypredaný. A toto sú zápasy, pre ktorý tí hráči ten futbal hrajú. Čiže keby takýchto zápasov nielen európskych, ale aj v slovenskej lige bolo čo najviac, nielen v Trnave, nielen na Slovane, ale aj možno, že v Dunajskej, možno v Žiline a na každom štadióne, tak možno, že aj tá kvalita tej ligy, kvalita toho futbalu by stúpala a ten pohľad na ten slovenský futbal by bol iný.
Vieš čo, ostaň v tom kotli, ak to má pomôcť práve tomu, že aj tá pani, ktorá sedí niekde na tribúne hlavnej, si povie, tak keď Martin Škrtel spieva, tak asi to nie je hanba, ak si zaspievam aj ja.
To je to, že proste ľudia by mali vedieť, že to nie je hanba, keď budem spievať, keď budem kričať, keď budem pozbudzovať, alebo keď sa nejakým spôsobom zapojím. Je to proste to, že s tým na ten futbal idem, že samozrejme nebavme sa o nejakých vulgarizmoch alebo niečom, ale keď proste sú to nejaké tie piesne alebo tie pokriky, ktoré pozbudzujú to mužstvo, tak prečo nie? A musím povedať, že aj v tom kotli sa to strašne selektuje. A to je kotol, to sú takí a takí. Ale proste keď v tom kotli ste, a myslím, že vám to potvrdí každý, tak sú tam ženy, sú tam deti, sú tam starší, sú tam mladší, sú tam proste, je tam hocikto. Je tam môjho pohľadu, alebo môjho pocitu, tam príde ten, kto chce si tú atmosféru na futbale užiť. A v tom kotli, či už vás je tam 200, 300 alebo 1000, tak tá atmosféra je vždy iná, odlišná, ako je na iných častiach tribúny.
Neviem, či si videl video, David Pastrňák ti robí konkurenciu. Ten zasa má srdce pre Baník Ostrava, ten mal dokonca aj megafón, tak neviem, či ho tromfneš, alebo či tvoje nejaké video by mohlo byť virálnejšie ako jeho.
Tak to ťažko tromfnúť, ale videl som už viac tých jeho videí z kotla Baníka, on takisto tú svoju náklonnosť k tomu klubu netají, prejavuje a vždy, keď doma, tak na ten futbal zájde. Čiže možno, že aj to je, nechcem povedať, že cesta, ale aj to možno, že keď vidia tí ľudia, že taký hráč ako je Pastrňák, alebo dajme tomu v menšom vydaní u nás na Slovensku, že som to ja, takisto Vlado Weiss bol v kotli Slovana, keď hral hokej v Nitre, tak aj to je možno, že cesta, že ukázať tým ľuďom, že áno, že poďme všetci spolu vytvoriť tú atmosféru na tých štadiónoch.
Odkiaľ budeš 10. septembra sledovať svoj film, buď alebo?
Z tribúny, s fanúšikmi. Samozrejme, že som rád, že sa, prvom rade musím povedať, že som rád, že sa niečo také podarilo, pretože keď sme s tou myšlienkou prišli, tak nie veľa ľudí bolo s ňou stotožnených alebo boli naklonených a bolo tam veľa pochybností, ale som rád, že my nejakým spôsobom sme vydržali pri tej myšlienke a že sme si to presadili. Podarilo sa nám zorganizovať tajnú skúšku v Trnave na štadióne ešte v lete, lebo predtým, než sme sa do toho pustili naplno, tak chceli sme vedieť, že či to vôbec má zmysel, že či ten obraz bude dobrý, či zvuk bude dobrý, či z tých častí tribúny, či bude na tú obrazovku dobrý výhľad. Čo sa nám v ten večer potvrdilo, že bude, a vtedy sme si povedali, že ideme do toho. No a som rád, že aj tých ľudí, čo si predtým mysleli, že to bude nezrealizovateľné, že sme ich presvedčili a aj za to im patrí vďaka, teda všetkým, čo sa na tom podielali, ako tých ďakovaní bude ešte asi dosť. Ale fakt, som rád, že sa to podarilo a samozrejme, že ja budem na tej severnej tribúne s tými ľuďmi, budem tam mať ja samozrejme rodinu, kamarátov, známych a bude to fakt niečo špeciálne, lebo keď sme sa do toho púšťali, tak vedeli sme, že to bude film o mne, bude to film o futbale. Značnú časť tam hrá Trnava tým, že som tam tú kariéru končil a dá sa povedať, že sme mali možnosť zachytiť tie posledné zápasy, tak nám prišlo dobrá myšlienka, že by ten film mal byť na štadióne, kde inde. Samozrejme, že asi možno, že nejaký vizuálny zážitok bude lepší z toho v kine, ale predsa len nečakáme od toho nejaké vizuálne efekty alebo niečo, ale proste inú atmosféru. Možno to bude pripomínať atmosféru samotného zápasu, samotného futbalu a preto si myslím, že by to mohlo byť fajn.
Obmedzené lístky na trvalý pobyt, alebo ešte sa môžu dostať aj ľudia mimo Trnavy?
Nie, ako je to na štadióne v Trnave, čo je myslím, že logická voľba. No ale môže prísť každý, kto chce, nemusí mať ani pas inej krajiny, nemusí mať ani trvalé bydlisko v Trnave. Proste každý, kto chce ten film vidieť, možno že v predstihu, ako bude v kíne, každý, kto chce ten film vidieť, možno v inom podaní, ako bude v kíne, v inej atmosfére, za iných podmienok, tak je v Trnave vítaný.
Budeš si pozerať aj na ČSFD po tom hodnotení, pretože ja som si niektorých futbalistov pozrela a môžem ti povedať Ronaldo, 61%, Cristiano Ronaldo a vedľa má na ČSFD už herec, takže možno aj ty budeš mať.
Tak on boží takým spôsobom herec, ne?
Áno. Neymar, lepšie percenta, 70%. A najviac percent má Iniesta, 91%. Tak nakoľko si trúfaš ty a budeš si to potom takto googliť, aké budú ohlasy na tento film, alebo jednoducho tým, že ty si ho už videl, tak vieš, že je to fajn a si s tým stotožnený.
Ja som ho síce videl, ale popravde veľa si nepamätám, pretože tie emócie, čo som videl prvýkrát, tak ten film, tak dá sa fakt veľa vecí, ani neviem, čo tam bolo. Takže a konkrétne k tým štatistikám nebudem sledovať. Ako, je to na ľuďoch, ako to posúdia, ako sa na to pozrú. Ja som sa snažil podať ten príbeh taký, ako bol reálny. Taká bola aj myšlienka toho filmu, pretože bolo jednoduché možno spraviť film o tom, kedy som dal koľko gólov, kedy čo, ale ja som chcel, aby tam boli aj tie momenty, keď som nehral dobre, keď som si dal možno vlastný gól, keď som spravil nejaký prešľab. To bola časť tej mojej futbalovej cesty a preto by to tam malo byť zachytené, aj to tam zachytené bude. Takže ja si myslím, že v tomto smere by to mohlo byť fajn a takisto si myslím, že by to mohlo byť dobre tým, že ten film samotný by mohol byť také nejaké posolstvo alebo aj cesta pre tých možno mladých chalanov, mladých začínajúcich futbalistov im ukázať, že aj ten, teda ja konkrétne ten chalan, možno, že ako sú oni z malej dediny, keď si ide za tým cieľom, tak to môže dosiahnuť aj na ten vrcholový futbal, vrcholový šport. Takže aj toto je nejakým spôsobom poslanie. No a v konce koncov, pretože zo začiatku ja som do toho filmu sa ani púšťať nechcel a potom mi ten režisér Petr Vetrovský povedal, že keď už nič, tak aspoň bude mať Mateo možnosť ukážovať svojim deťom, že pozrite, akého ste mali deda, čo dokázal. Takže to bolo jedna z tých možno, že myšlienok, ktoré ma presvedčili najviac.
Nech sa filmu darí a nech sa darí aj tebe. Ďakujem, že si bol s nami.
Ja ďakujem mi pekne za pozvanie a želám ešte veľa pekných a dobrých epizód.
Počúvali ste podcast Na striedačku. Našim hosťom bol Martin Škrtel. No a my sa počujeme opäť o 2 týždne.